kurtarvanı nece ez eyüp demir peyam nereden ge Amerika'ya ile Ankara radı giyinim. Zimane Kurdi ana drojeva HDP'da ciyeki balkeştigre. HDP çalakiyek liser Zimane Kurdi lidarxist. HDP duhaze ku edi de hemu devruberin HDP'da Zimane Kurdi ve zimaneki perverde be bikaranin. Dve evi da jimdisa dibinin ku vi alida xebatek despekriye çalakiyek pekatiye. Tayyip Temel parlamenterin HDP'ye vaneye ev ji dve xebatı da cidigre ve revşahane çiyeçinde emeciye bepirsin. Kek Tayyip ve ana çalakiyek lidarxist. Ev çalaki çiye duhazmineki navayroka
Bale ev tezanin ko Kurdî li Tirkiyeyê jî her çi qas iddiayên cuda hebe jî hêla fermiyetê de qedexe ye, zimanekî qedexe ye. Gelek rêveberiyên xwecihî an ji embêjin walî û berpirsyarên dewletê ji meclisê heta jêr, heta navçe û gunda Zimanê Kurdî da karubarkirina fermî bi awayekî fiilî qedexe kiriye. Perwerda zimanê Kurdî jî li Tirkiyeyê jî Vaki perskireke ki inkare anko devleta Türkiye heji hebuna zamanı Kurdî de perverdeye de ji inkar dike. Beli dem dem ev xelek ev tok heneke sıst bu anji hat sıst kirin fakat naha be her rengi jihela devleti ve kurdayeti Kurdî ve hebuna Kurdî li ki deribe elwe deri qadaga despetkin. Jiber ve çende ji me münakaşeke berfireh de desteyin partiyen fermî da pekani. Hem de desteğe reveber ya kişti de hem de meclisa partiye de o paşecime bir yere gidiyor hem dü tışta bikin, dü tıştın girin. Yek, embeştari platforma zamanı Kurdî bunko ne partiyin Kurdistan'ı teyde ne ve her vaha çent partiyin ko endami HDP neci teyde teyzanin DBP'ye embejin DTK'ye yani Kongre Civaka Demokratik'e HDP'ci kararda kutuna platforma zamanı Kurdî'de cihbigre jiboku kampanyaya ki berfireh jibu o zamanı Kurdî bi despekirin le Kurdistan'u Avrupa'yı ko Kurdî jihela devleta Türkiye ve vaki zamanı duyemin bi naskirin pa vaki fermi.
Beli, kek tayyip ve ana çalaki ekli darxist. Navaroka ve çalaki ve çağ biçe. Yani biçe şey vazi derke ve beş.
Beli şuan mübahsa o etkir. Yek ev megoyem çalakiya berhefkirna imza yancıbo zamanı Kurdiye. Ya duyeci HDP navxada. Navxada karar da ku perverde ya zamanı Kurdi endamen xo. Embejin zaruzi çi endamen xo. Disa parlamenterin xo. Endamen meclisi ya kişti ya partiyi Kurdî perverde ki.
Yani jivi şu natır embejin ku hefserokin HDP'ni ye geçti. Ve tevay Kurdî perverde bi.
Beli beli na her do hefserokin mecid navda hemurri ve berinme çi zazaki çi kırmançıcı ders tibinin. Navçeyin meyin bajaro embejin qezayan jî rêveberiyên me zimanê Kurdî wekî perwerde destpêkir hîn dibin her du zeravayên Kurdî. Lê em tiştekî din jî dikin nivîsandin û karkirina karê navxweyiyê HDP de zimanê Kurdî wek zimanê esasî me hilbijart. Çawa Tirkî embêjin giştîname, talîmatname Tirkî diçin Kurdî jî we biçijin avpêve.
Yani meqseda we ew e ku jivî şûnatir embêjin we tiştek nivîsî daxuyaniyek an jî ewek hûnê bi du zimanî biweşînin.
Bêguman jixwe heta niha gelek cara me zimanê Kurdî jî diweşan. Hesabê me yê Kurdî cuda ne. Lê me biryar daye ku tiştê ser navê partiyê belav be Kurdî jî bê belav kirin. Em bêjin agahî notên agahiyên enformasyonê Kurdî jî bên çap kirin. Em bêjin axaftinên meyên di ahengan da ahengên siyasî de Kurdî jî bê kirin. Kurmancî jî bê kirin, zazakî bê kirin. Bi vî rengî me qerar daye ku em vê yekê pêk bînin. Na jî me li Kurdistanê çend bajara Hevdîtin bi rewşenbîrara kirin, bi nivîskarara projname gerên ku Kurdî kar dikin. Ji wan jî pêşniyar hatin, pêşniyarên gelek bi qîmet yên nirx. Bendewariya wan heye ji HDP. HDP ku piştgiriye bide xebatên wan yên pirtûka, yên weşanxaneyan, embêjin çapkirina rojnameyên Kurdî û her wisa radyo, televizyonên herêmiyên ku Kurdî weşanê dikin. Divî warî de HDP biryar daye ku hêza xwe ya rêxistinî و درفت خواهیم تکنیکی و عبوری به خدمت کردیش. اف پولتیکایی که دائمی او و پاش و نچه و هر پیش و بچه گشکرنا کردی، خوردکرنا زمانی کردی، کاروبارکرنا زمانی کردی ده فرمیت ده جهیل هدپی و پیش و به پاش و نچه.
مه لگل پارلمنترین هدپی تایب تمل سر روش داوی زمانی کردی خسکر زور زور سپاس کن.
سپاس خوش سرکفتن.